În limitele acestui psalm frumos, adânc și fără îndoială că ceea ce o să putem spune noi în seara aceasta este o parte infimă, o parte mică din adânca bogăție și din acest tezaur, dacă vreți, spiritual pe care îl păstrează acest psalm 14. Poate că unii din dumneavoastră v-ați întrebat deja de ce așa de mulți psalmi sunt scriși de David și au legătură cu situația lui de fugar, cu perioada aceea. Aș vrea să vă spun că perioada aceea a fost destul de lungă, câțiva ani. E greu să stabilesc eu acum câți ani și nici nu este poate chiar foarte important, dar în orice caz a fost câțiva ani de zile. Și în opinia mea, atâta cât am putut să înțeleg din Scriptură, din relatările despre viața lui David, au fost anii pentru David cei mai spirituali, dacă vreți. Perioada în care David nu s-a încrezut în el, nu s-a încrezut în generali, nu s-a încrezut în oamenii lui, nu s-a încrezut în alții, ci s-a încrezut doar în Dumnezeu. Vă rog să vă uitați bine la acești psalmi, unul din ei, psalmul 17, care ni-l prezintă pe David la început într-o rugăciune insistentă înaintea lui Dumnezeu. El avea oameni în jurul lui, avea oamenii lui fideli care au venit cu el, au fugit cu el, dacă vreți, au devenit și ei ținta lui Saul pentru că s-au unit cu David, însă David nu s-a sprijinit pe ei. Nu găsim nici o strategie a lui David de apărare, de contraatac, de răzbunare, ci doar una de fugă. Probabil că oamenii din preajma lui David la un moment dat s-au întrebat, dar până când tot fugim? Fugim de un an, fugim de doi, fugim de cinci, mai fugim mult? Nu știu ce le-a spus David, dar în perioada aceea David a învins cel mai mare dușman al lui. Și cel mai mare dușman al lui a fost răzbunarea. El a învins-o preferând să fugă, preferind să fie umilit, preferind să doarmă prin păduri și peșteri, preferând să ia orice drum care să-l scape, dar să nu se răzbune. Haideți să ne uităm la câțiva pași pe care ni-i prezintă cu caracter aplicativ, deci ei, așa cum s-a spus, se pot experimenta și astăzi. Noi nu citim din psalme niște idealuri și ele sunt bune pentru viață. Citim viața practică a unui om, o perioadă a vieții lui mai precis și aspecte din viața lui pe care ni le prezintă psalmii și în seara aceasta mă ocup de psalmul 17. Uitați-vă la începutul psalmului, rugăciunea insistentă a lui David. Subliniază prin trei cuvinte care conțin în ele o forță deosebită, dorința lui de a fi ascultat. Nu mi-l pot imagina pe David cum arăta când se ruga așa. În orice caz, pot să vă spun, așa cum înțeleg eu, că era transpus și efectiv curgea, dacă pot să zic așa, în aceste cuvinte. Spune, ascultă-mi pricina, Doamne, pricina mea nevinovată. În ce mă privește relația cu Saul, eu sunt nevinovat. În ce mă privește situația, conflictul care îl știe o țară întreagă, eu sunt nevinovat. Eu nu știu ce spune Saul, oamenii lui. Ce zvonuri, pentru că zvonistica e veche, a fost și atunci, au împrăștiat de ei prin țară. Dar, Doamne, eu sunt nevinovat. Eu n-am uneltit împotriva lui Saul, iar dacă niște femei într-o situație, într-un exces de zel, au compus așa, ad hoc, spontan, un cântec, o cântare și a zis, Saul a bătut miile și David a bătut zecile de mii, și dacă aceea a fost sămânța în care a încolțit ura lui Saul față de mine, Doamne, eu sunt nevinovat. nu le-am pus eu să cânte, nu le-am pus eu să se înfățișeze și așa mai departe. Pricina mea, Doamne, este nevinovată. Și David a avut curaj să o spună și să rămână scris pentru noi. Asta nu înseamnă că întreaga lui viață, în toate domeniile existenței, el sau lui se aplică acest principiu. Nu. În relația, în cazul acesta, în relația asta cu Saul și situația care a decurs de acolo. Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea, pricina mea nevinovată. Doamne, ia aminte la strigătele mele, este al doilea cuvânt. Nu vi se pare că avem de face cu un om speriat, cu un om încolțit, cu un om strâns ca într-o menghină, care nu-și găsește niciun sprijin. Nu știu dacă a ieșit din tabără și s-a rugat efectiv sau aceste cuvinte mocneau, ardeau stins în inima lui și ele au căpătat contur și le-a scris după ce David a ajuns împărat și așa mai departe la loc larg. Cert este că inima lui era în clocot, dorea un lucru. Și fiecare din noi am ajuns sau am fost cel puțin odată în viață, cei care avem o anumită experiență cu Domnul, în care am cerut ceva deosebit, am cerut ceva insistent, în care n-am știut de noi, am uitat de noi, am uitat de alții, am uitat de unde suntem, de ce suntem și am cerut un lucru. Și cam așa a fost David în situația aceasta. Doamne, ia minte la strigătele mele. El nu punea în calcul alternativa amânării. Nu lua în calcul alternativa de a apela la alte ajutoare. Noi ne-am plimbat destul și destul de mult, adică nu suficient, prin cărțile Vechiului Testament și am văzut împărația lui Israel care atunci când au ajuns în situații de criză, au apelat ba la Egipt, ba la Siria, au apelat la alianțe din aceste omenești ca să scape din criză. În situația lui David, David a apelat doar la Dumnezeu. Și aici este o lecție mare. Aici este o mare lecție. Fiecare din noi avem problemele noastre. Fiecare din noi avem durerile noastre, apăsările noastre, altarele noastre. Fiecare din noi avem crucile noastre. La cine apelăm? La ce ușă batem? Pe cine ne sprijinim? Către cine strigăm? David ne oferă un exemplu de dependență de Dumnezeu, de dăruire, de încredere. Și poate nu-i cuvântul potrivit, cu încăpățânare el a insistat înaintea lui Dumnezeu. Și continuă și în al treilea rând, al treilea cuvânt, spune, pleacă-ți, Doamne, urechea la rugăciunile mele. Atunci când dorești ceva și ceri de la Domnul orice secundă, minut scurs, ți se pare lung, ți se pare o amânare, ți se pare un refuz chiar, ți se pare că Dumnezeu este dezinteresat. Dar nu este așa. Însă, în suferinți, pentru noi timpul se dilată, iar în confort se comprimă. Atunci când o ducem bine, timpul trece repede, se duc anii, zboră și așa mai departe. În suferință însă se dilată, ni se par nopțile, săptămâni și așa mai departe. Apoi, David, al doilea pas, are curajul acesta să spună, Doamne, privește spre mine. Privește spre mine. Doamne, verifică-mi inima. Dacă întârzierea răspunsului sau a izbăvirii tale se datorează mie, am curaj în această zi, Doamne, să spun, încearcă-mă, verifică-mi inima. Știi că eu sunt nevinovat în ce privește răzvrătirea și dezastrul ăsta care macină pe Israel. Apoi, cercetează-mă, Doamne, adică cercetează-mă amănunțit. De altfel, Domnul nu are nevoie de aparaturi sofisticate să ne cerceteze, să ne verifice. Habacuc spune că acel ce se oprește și măsoară pământul cu ochiul este Domnul. Și Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și Psalmul 139, care îl știm așa de bine, ne amintește mereu că Dumnezeu știe toate lucrurile. Dar îndrăznesc să spun că David în această situație se expune unui reflector divin. Se pune sub o lumină puternică și spune, uite-te la mine, Doamne. Sunt nevinovat și totuși sufăr. Sunt nevinovat și totuși fug. Sunt nevinovat și totuși sunt ocărât. Sunt nevinovat și totuși niște oameni, și folosește în partea a doua a psalmului niște metafore grele. Mă urmăresc oamenii ca un leu lacom după pradă, ca un pui de leu care vrea să mă termine, să mă sfâșie. El vede în Saul și în tovarășii lui niște fiare sălbatice, dacă vreți, care cu lăcomie, fără pic de simțire, l-ar sfâșia dacă l-ar prinde. Și în această situație, David strigă către Dumnezeu și spune, Doamne, inima mea este așa cum este și totuși mi se întâmplă ce mi se întâmplă. De foarte multe ori noi oamenii facem o ecuație din asta simplă, dar neadevărată. Că dacă la un om îi merge rău, înseamnă că e vinovat. Nu este așa, dragii mei. Iar la altul, dacă îi merge bine, înseamnă că e binecuvântat și Dumnezeu este cu el. Nu este așa. Scriptura ne spune foarte clar, și această teologie au avut-o și prietenii lui Iov, și ei au venit cu această doctrină în față și a spus unul chiar grosolan, unul din prietenii lui, a zis, negreșit, numai aia care ară fără de legea pățesc ca tine. Și nu era așa. Și nu era așa. Dumnezeu însă a scos la lumină, la adevăr, și în cazul lui Iov, și în cazul lui David. Apoi, în al treilea rând, David spune, Doamne, încearcă-mă. Știți ce înseamnă aceasta? Înseamnă testează-mă. Pune-mă, Doamne, în cumpănă. Pune-mă în alte situații să vezi. Te vei convinge, Doamne, că inima mea e curată, că viața mea e curată, că mintea mea e curată, că n-am nici cel mai mic gând de răzbunare față de Sau. Nu mă aduc aminte acum numele generalului american care a semnat pacea cu Japonia după al doilea război mondial. Dar a avut loc atunci o scenă deosebită pe o navă de război. Și când oficialul japonez a venit și s-a întâlnit cu generalul acesta american și urma să semneze pacea, japonezul a întins mâna și americanul n-a întins mâna. Și japonezul s-a mirat. Și generalul american a spus așa, nu se poate semna un tratat de pace cu pistolul la brâu. Pune arma jos și atunci o să dăm mâna și o să semnăm și o să încheiem tratatul de pace. Știți de ce de multe ori noi n-avem pace, fraților? Pentru că dăm mâna de pace cu pistoalele la brâu. Și în următoarea ocazie când ne-o călca pe bătătură, îl știu eu cine e ăsta. Îl cunosc eu cine e ăsta. Și până când nu vom renunța la armele, n-avem pistoale, dar avem lucrurile firii. Avem armele întunericului, până nu le vom arunca și vom spune, n-am nevoie de ele, sunt omul păcii, sunt omul Evangheliei, sunt omul lui Dumnezeu, sunt omul la dispoziția Duhului. Până atunci noi nu o să avem pace. Și e nevoie de predare mâna lui Dumnezeu, pentru că El, Fiul lui Iisus Hristos, este Fiul și Domnul păcii. Evanghelia aceasta este Evanghelia păcii. Iar David ne oferă o mostră în seara aceasta în Psalmul 17, cel puțin în perioada aceea a vieții lui și în relația lui cu Saul. El a fost omul care a dorit cu orice preț pacea și decât să se răzbune, mai bine a trăit fugar. Apoi, în al treilea rând, spune Scriptura că David era, deși era fugar, el era atent la pașii lui. Era atent la umbletele lui. Era atent pe unde umblă. Era atent unde privește. Era atent ce stochează în minte. Era atent la toate. Și uitați-vă ce spune el. Versetul 4. Cât privește legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor tale, mă feresc de calea celor asupritori. Primul lucru, David spune, eu mă feresc. Au fost chiar și ispitele erau în tabăra lui. Oamenii, aduceți-vă aminte, atunci când a ajuns la cortul lui Saul și a ajuns să-i taie mantaua, Unul din ei, Ioab, a zis, acum e momentul. Nu-i tăia mantaua, taie gâtul și ai scăpat. Te întorci la Hebron, ești împărat, doar ai ungerea, doar Samuel, prin Duhul Domnului ți-a vorbit. Acum e momentul. Și David a zis, nu. Nu, am să-i tai colțul mantalei, ca să știe că am fost aici. Și să-i arăt petecul de haină, că e în buzunarul meu. Și putea fi el în mormânt, dacă eram eu cel care crede el că sunt. Apoi, al doilea lucru, pașii mei stau neclintiți pe cărările tale. E o provocare pentru noi în seara aceasta. Pașii mei stau neclintiți pe cărările tale. N-are importanță că sunt fugar sau împărat. Tu ceri de la fiecare om, și aduceți-vă aminte finalul cărții Eclesiastru, care spune să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile. Aceasta este datoria oricărui om. De la prinț la cerșetor, de la teolog la om lipsit de cunoștință. Dumnezeu nu are simpatici și antipatici, nu oferă excepții nimănui. El ne cere să stăm. Și o întrebare cu caracter aplicativ. Pașii noștri stau pe cărarea lui? Aminte în seara aceasta să ne corectăm. Îmi place să spun mereu că drumul spre ziua de ieri este drumul pocăinței. Și este înțelept pentru noi să ne corectăm ocolișurile sau devierile sau călcările alături din zilele trecute, indiferent la ce nivel, să ne le corectăm prin pocăință și să ne rugăm în seara aceasta, Doamne, vreau să rămân pe calea Ta. Sunt în lumea noastră o mulțime de cărări, de căi, înșelătoare cele mai multe, și Solomon spune, multe par, sunt imitații, parcă-s bune, parcă duc în sus, parcă sunt perfecte, parcă sunt înălțătoare, parcă-s nobile, parcă-s divine, dar nu-s, sunt doar parcă. Cum spunea cineva, nu tot ce-i galben este aur. O cale duce în sus și Scriptura spune, este una singură. Și numele acestei căi este Iisus Hristos. Stau pașii noștri pe cărările Lui. În relația cu Dumnezeu, în relația cu semeni, în relația cu averile, cu bunurile, în relația cu, știu eu, împrejurările. Stăm noi pe calea Domnului. Suntem hotărâți, și David spune, stau, nu oricum, neclintit. Neclintit stau pe cărările tale. Și nu mi se clatină picioarele. Nu-mi permit să eșuez. Și vezi zice imediat în mintea noastră, am colțit episoadele următoare din viața lui David. Da, am spus la început, în opinia mea, în perioada când el a fost fugar, spiritualitatea lui, adâncimea lui, trăirea lui cu Dumnezeu a fost deosebită. După ce a ajuns la loc larg, a avut timp de plimbări, a avut timp să vegeteze, să taie frunze la câini, dacă vreți, să obosească și așa mai departe, să lase mintea să-i meargă cine știe pe unde, și să fie departe de ceea ce era atunci când fugea. Și când se ruga cu atâta foc, Doamne, scapă-mă și adu-mă la loc larg. Și după ce a ajuns la loc larg, știm noi cu toții. Apoi, al treilea lucru, strig către Tine, adică, Doamne, eu mă rog, păstrez o legătură cu Tine, îmi înalț glasul către Tine, cer de la Tine, mă rog în fiecare zi, mă rog și cultiv această dependență de Dumnezeu. Dragii mei, știți, în ultimul timp, nu știu dacă statisticile sunt adevărate, se spune că dintre toate religiile lumii, creștinii se roagă cel mai puțin. Mă aduc aminte cu vreo 2 ani sau 3, fratele Ionică Maftei, nu știu, era treaba de business, ceva, o casă sau așa, și l-am întrebat, care e treaba? Și a zis, Sandule, tu știi că eu iau lucrări de la arab. Arabii în perioada asta se roagă, ăștia nu mai dau case, ăștia nu, până nu trece Ramadanul lor, sărbătoarea lor, câteva săptămâni numai se roagă. Eu nu zic că lucrul acesta e bun, pentru că ei se roagă cum se roagă și urmăresc. Dar ce vreau să spun? Noi avem un nume, singurul nume în care să ne rugăm, și numele acesta este Iisus Hristos. Și ar trebui să fim mult mai atenți. Mulți dintre noi am supra-simplificat rugăciunea de acasă. Am supra-simplificat părtășirea acasă cu Scriptura, am supra-simplificat până unii au redus-o și au scos-o. Și n-avem niciun zel sau zel foarte diminuat de a veni la timpul de rugăciune duminică dimineața. Că marți, unul se scuză că e la lucru, unul e obosit, unul nu știu ce. Dar duminică dimineața? Și atunci venim târziu și atunci venim așa. Și lucrul acesta ne spune nouă cât de mult arde noi dorința și cât de mult preț punem pe rugăciune. Nu trebuie să ni se facă morală și nici să se facă tabel și nici mereu să spunem batem nicovala, batem nicovala, veniți la rugăciune. Dacă într-adevăr îl dorim pe Domnul, dacă într-adevăr îl iubim, David strigă în seara aceasta în Psalmul 17, eu strig către Domnul. Doamne, sunt fugar și caut adăpost, al patrulea punct cu care închei în seara aceasta. Cu toate că sunt nevinovat, cu toate că inima mea am curaj să o pun la verificat, cu toate că îmi păzesc pașii, cu toate că sunt atent unde umblu, totuși am nevoie de bunătatea Ta. Doamne, arată-ți bunătatea Ta în continuare. Tu mă poți păzi, Tu mă poți ocroti, Tu mă poți scoate la loc larg, Tu mă poți scoate din criză, din necaz, din probleme, Tu mă poți scoate din gheara acestui leu, Tu poți totul. Doamne, izbăvește-mă! Izbăvirea comunică ideea de terminarea luptei, de scoaterea definitivă din criză. Aceasta, ideea o comunică termenul acesta, cuvântul acesta în română, izbăvește-mă. Adică scoate-mă, Doamne, din mlaștina asta, scoate-mă, Doamne, din încălcitura asta, din criza asta, din starea aceasta, scoate-mă. Și David e convins că singur nu poate să iasă. Se mută din loc în loc și fiecare zi este o zi cu istoria ei și cu biruințele ei. Dar a doua zi sau următoarea noapte îl așteaptă lucrul la fel. Dar atunci când spune izbăvește-mă, ar suna românește, pune, Doamne, capăt odată stării de lucruri în care mă aflu. Pune, Doamne, odată capăt. Vreau să se termine odată cu lucrul acesta, cu fuga asta, cu starea aceasta. Apoi, păzește-mă, Doamne, ocrotește-mă ca lumina ochiului. Nu îi se pare că un pic, parcă David se credea prea prețios în ochii Domnului? S-ar putea. Însă cred că Domnul nu s-a supărat pentru problema aceasta. Dimpotrivă, expresia subliniază cât de mult preț punea David pe ocrotirea lui Dumnezeu și pe paza lui Dumnezeu. Dragii mei, noi avem nevoie, ca și David, în vremea noastră de pază, de ocrotire, de adăpost. Dumnezeu nu e un adăpost, e singurul adăpost. Nu e un adăpost din mai multe, adică te adăpostești unde te prinde necaz, nu. E singurul adăpost, e singura speranță, singura cetate de scăpare, e singurul scut, Dumnezeul nostru în care ne încredem. David, în perioada asta grea, a învins. Și apoi a venit altă perioadă în care n-a mai putut învinge unele lucruri. Pentru noi în seara aceasta, o întrebare sau chiar două, înainte de a ne ruga și de a spune Domnului. Dorim și noi în seara aceasta să dezvoltăm cu Domnul o relație, o dependență totală de El? Suntem hotărâți să ne sprijinim pe El? Sau ne folosim de cârjele noastre și când nu mai țin, când se rup, când ne împotmolim, atunci strigăm către Domnul? Haideți să înțelegem că noi suntem copiii lui Dumnezeu și aceasta nu e pentru că am fost noi grozavi sau suntem, ci pentru că Dumnezeu ne-a chemat și ne-a dat harul acesta. Haideți să ne purtăm ca și copii ai Lui, ca și fii de împărat așa cum suntem. Să ne purtăm cum și suntem, copii ai împărăției lui Dumnezeu, oameni în casa lui Dumnezeu. Haideți să dezvoltăm lucrurile care îi plac lui Dumnezeu. Haideți să căutăm lucrurile care îi plac lui Dumnezeu. Haideți să stăm la dispoziția Lui. Și în necazuri mari sau mici, El să fie adăpostul nostru, scutul nostru, tăria noastră. Și nu uitați, în umblarea noastră prin lume, să fim atenți pe ce cărări și pe ce cale stăm. Unde stau picioarele noastre și unde aleargă ele? Pe calea neprihănirii? Pe calea lui Dumnezeu? Sau pe cărările lumii.